Salom, Jumalan rauha. Minä olen ollut pari viikkoa Suomessa ja käynyt siellä lapsuuden maisemissa lähellä Larsmon lähetyskotia eli Pietarsaaressa asti ja tavannut siellä sen aikuisia lapsuuden ystävieni ja tuttavianakin. Ja oikeastaan täytyy sanoa, että olen nauttinut tästä Suomen talvesta, vaikka näyttää, että ei kaikille siitä ole ollut iloa. Esimerkiksi junat olivat myöhässä ja linja-autotkin ja tietysti vielä ne, joilla on sähköt poikki jossakin, niin että talvi tuo omat ongelmansa mukanaan. Tällaisia talviongelmia meillä Israelissa ei ole, mutta sen tien niitä muita ongelmia kyllä on. Niin että vaimoni soitti juuri ja sanoi, että huoneessa on 11 astetta lämpöä. Ja hänellä on sellainen pieni sähköpuhelin, jolla hän saa vähän jaloilleen lämpöä, että tällä tavalla siellä ei taloa tai huonetta pystytä lämmittämään, se on liian, siellä ei ole mitään lämmityslaitteita sellaiseen varsinaisesti. Täytyy sitten pukea vaan enemmän päälleen. Ulkona ei tietenkään ole pakkasasteita, mutta ei tarvitse ollakaan. Silti se huoneen lämpö näissä yleensä betoni- ja kivirakennuksissa, niin ja tällaisessa laattalattioilla, niin siellä on kylmä. Ja sitten kun minä katselen teidän ihanaa rukoushuonetta, ja vertaan sitä meidän vastaavaan siellä Versovassa, niin on siinä jonkun verran eroa. Tämä paikka, joka meillä on Versovan messiänsä seurakunnassa, se on itse asiassa pihamaa. Ja siinä on jo turkkilaisvallan aikana rakennettu tällainen hyvin korkea, 4 metriä korkea kivirakennus, joka on ollut muistaakseni jonkun turkkilaisupseerin asuntona. Ja sitten viime vuosisadan vaihteessa sieltä tuli lähetystyöntekijöitä sinne Palestiinaan ja 1920-luvulla ne tulivat myöskin Versovaan. Ja siitä lähtien on siellä ollut sitten hengellistä työtä. Siellähän asui alun perin, tai edelleenkin asuu, mutta silloin jo asui näitä beduini-arabia, joka tarkoittaa tällaisia paimentolaisia, jotka asuivat teltoissaan ja siirtyivät lammas- ja vuohilaumoineen paikasta toiseen aina, missä sitten oli jotain syötävää näille eläimille. Myöskin kameleita ja aasia heillä oli. Ja nyt vieläkin on nämä Versovan beduinimarkkinat, niin ne ovat tällainen turistikohde, vaikka ei ne enää sellaisia ole kuin silloin joskus alkuaikoina. Ei sieltä enää nyt kamelia saa ostettua, eikä tuskin aasiakaan. Mutta joka tapauksessa siellä on näitä heidän käsitöitään ja sellaisia. Ja Versova on eräs raamatullinen kaupunki, joka oikeastaan on mainittu Raamatussa jo Abrahamin yhteydessä ennen Jerusalemia. Ja myöhemmin hän Abraham, Isak ja Jaakob, kaikki kolme, he olivat myöskin Versovassa asumassa. Ja loppujen lopuksihan Jaakob lähti perheineen Egyptiin sinne katsomaan poikansa Joosefia. Niin he lähtivät liikkeelle Versovasta. Niin että tämä on siis Israelin historiassa tämä paikka ollut olemassa jo hyvin varhain. Ja nythän siellä on ollut ennen Israelin valtiota. Se oli hyvin pieni kaupunki erämaan keskelle rakennettu tällainen pieni alle 2000 asukkaan kaupunki, jossa oli sitten sen ajan nämä hallitusmiehet ja toimistot ja englantilaisten, turkkilaisten aikana. Siellä oli tietysti turkkilaisten hallitus, mutta sitten vuodesta 1917 niin siellä oli sitten englantilaisten viranomaisten nämä toimistot. Ja nyt tässä Israelin historiassa, tässä voi sanoa tässä lähihistoriassa, Beer-sheballa on sikäli tärkeä asema, jota ei yleensä muisteta tai tiedetäkään. Ja se on se, että tämä turkkilaisten valta, joka kesti 400 vuotta tässä maassa, niin sehän loppui ensimmäisen maailmansodan aikana 1917 marraskuussa, kun englantilaiset joukot tulivat Egyptistä käsin ja valloittivat Beer-shebaan. Ja siellä käytiin ehkä maailman viimeinen kahden ratsuväkiarmeijan taistelu, koska vastassa olivat nämä Uuden-Seelannin ja Australian cowboyt, ratsujoukot, ja taas sitten toisella puolella turkkilaisten nämä beduiiniratsastajat. Ja molemmat olivat erittäin taitavia ratsastajia. Ja toisin sanoen armeija kulki hevosen selässä. Ja tämä taistelu käytiin nimenomaan Beer-shebassa. Siellä on edelleen englantilaisten ylläpitämä tällainen suuri yli 1000 haudan hautausmaa sen taistelun niin kuin, seurauksena. Ja sitä edelleen pidetään hyvin tällä kaunissa kunnossa. Ja mitä tapahtui silloin oli se, että turkkilaiset, joilla oli halussaan Gaza, joka on sellainen kaupunki, josta te kuulette melkein joka päivä uutisissa, niin englantilaiset olivat yrittäneet valloittaa Gazaa useampaan kertaan, muistaakseni 3 eri hyökkäystä tehneet sinne, mutta eivät onnistuneet. Sitten vaihdettiin ylipäällikköä. Ja tuli ylipäälliköksi tämä kenraali Allenby. Hän oli Jumalaa pelkäävä mies, joka kulki, hänellä oli Raamattu mukanaan. Ja hän uskoi Jumalan ja uskoi tuota Jumalan sanaan. Ja Englantihan oli juuri samana kuukautena marraskuussa, eli 1917, antanut julkisen tällaisen julistuksen, että hänen majesteettinsa, siis Englannin kuninkaan hallitus, katsoo suopeasti siihen päämäärään, että juutalaisilla on kotimaa Palestiinassa. Ja se Palestiina, josta silloin puhuttiin, niin se käsitti nykyisen Israelin mukaan luettuna Gazan ja Länsirannan, jotka nyt eivät, joista nyt kiistellään, ja myöskin tämän nykyisen Jordanin valtion. Ja kartoissa se näkyy, että se oli todella suuri alue. Ja tämän Englannin hallitus oli luvannut juutalaisille. Mutta se oli turkkilaisten hallussa silloin. Ja nyt sitten, kun Allenby tuli sinne, niin hän sai sitten viisauden, mitä tehdä siinä tilanteessa. Hän yksinkertaisesti ohitti Gazan. Ei yrittänytkään valloittaa sitä, vaan hän ohitti Gazan ja hän kulki yötä myöten Beer-shebaan asti ja yllätti turkkilaiset siellä Beer-shebassa. Ja aamun koittaessa niin he hyökkäsivät näiden turkkilaisten asemia vastaan. Ja siitä tuli, kuten sanottu, kiivas taistelu, jossa kuoli paljon miehiä molemmilla puolilla. Mutta kaupunki vallattiin ja tämä turkkilaisten puolustuslinja luhistui. ja tie aukeni Jerusalemiin. Sen jälkeen ei ollut enää mitään estettä, ei ollut mitään tuota salpalinjaa, jos joku tietää mikä se on. Ei ollut mitään enää Jerusalemin tuota edustalla. Ja näin ollen Jerusalem antautui laukaustakaan ampumatta. Kenraali Allenby ei halunnut istua ratsunsa selässä, kun hän tuli Jerusalemin portista sisälle. Hän riisui, hän laskeutui alas ja muistaakseni hän riisui saappaat jaloistaan. Hän käveli Jerusalemin kaupungin portista sisälle paljaan jaloin. Halusi osoittaa kunnioitusta Jumalalle, että hän oli nyt päässyt tähän kaupunkiin, tähän raamatulliseen kaupunkiin. Ja näin ollen, niin tästä varsinaisesti alkoi se mahdollisuus, että juutalaisia voi muuttaa siihen maahan. Siihen asti turkkilaiset olivat hyvin tiukkoja, että sinne ei juutalaisia laskettu. Theodor Herzl, joka tämän juutalaisvaltioidean ikään kuin toi julkisuuteen, niin hänhän kävi jopa Turkin sultaanin puhuttelussa ja yritti jotenkin niin kuin hänen kanssaan päästä sopimukseen, mutta se ei onnistunut. Ja nyt sitten todellakin tämän ensimmäisen maailmansodan aikana niin englantilaiset sitten saivat haltuunsa tämän maan. Ja se oli minun ymmärtääkseni siis Jumalan aikataulussa määrätty, että näin piti tapahtuman. Ja sen takia, niin kun me näemme ikään kuin taaksepäin määrätyn osan historiaa, niin myöskin meidän täytyy ymmärtää, että tämä Jumalan aikataulu, se menee eteenpäin. Ja nekin asiat, jotka hän on sanassaan luvannut, jotka vielä eivät ole tapahtuneet, ne tulevat tapahtumaan. Ei ole mitään syytä, miksi nämä Raamatun ennustukset ovat tapahtuneet tähän asti, ja miksi ne nyt sitten jossakin vaiheessa loppuisivat tapahtumasta. Ei, vaan ne jatkuvat, mutta ne jatkuvat Jumalan aikataulun mukaan. Ja me emme pysty aina tietämään näitä aikoja, jotka ovat Jumalan kädessä. No joka tapauksessa niin Jumala on luvannut määrättyjä asioita ja haluan jotakin tuoda nyt esille tänäkin iltana. Täällä Jeremian luvussa 23. Täällä sanotaan jakeista 7 ja 8. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut, ja niin he saavat asua omassa maassaan. Nyt jos me otamme ihan todella kirjaimellisesti, mitä tässä sanotaan, niin todellakin, siis Jumala johdatti Israelin kansaa. Hän johdatti heidät ulos Egyptin maasta, mutta hän myöskin karkoitti heidät. Jakeessa 8 siellä jakeen lopussa mainitaan siitä, muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut. Jumala oli joutunut rankaisemaan omaa kansansa heidän syntiensä takia. Ja näin ollen, niin myöskin heidän palunsa oli Jumalan kädessä. Siis Jumala ei ollut heitä hyljännyt, mutta hän oli rangaissut heitä. Ja todellakin Israelin kansa on ollut, voi sanoa, maan paossa omasta maastaan melkein 2 vuosituhatta. Siis lyhyesti sanottuna Israelin kansalla oli etsikkoaika. Sen jälkeen, kun Jeesus oli ristiinnaulittu ja noussut ylös ja evankeliumia alettiin julistaa Jerusalemista käsin, niin oli 40 vuoden etsikkoaika, jolloin Jumala odotti, että ottaako Israelin kansa vastaan Jeesuksen Messiaanan. Ja kun se ei tapahtunut, siis yksilöitä, totta kai siellä tuli uskoon ihan tuhansia, Raamattu kertoo siitäkin, mutta ei kansana. Ja sen jälkeen sitten tulivat tuomiot vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Roomalaiset valloittivat Jerusalemin kaupungin, tuhosivat temppelin ja hävittivät koko sen kaupungin ja veivät juutalaisen kansan eri puolille maailmaa orjina ja myöhemmin sitten vielä lopullisesti vuonna 135 jälkeen Kristuksen. Niin että nämä vuosiluvut on historiassa, ja siitä lähtien sitten he ovat olleet karkoitettuna pois omasta maastaan. Siis huomatkaa, että kaikki nämä sanat, mitä tässä sanotaan, niin ne tarkoittavat täsmälleen sitä, mitä siellä sanotaan. Koska kun siellä sanotaan näin, että niin he saavat asua omassa maassaan, niin silloin se on myöskin Raamatun opetus ja Raamatun sana, että se maa kuuluu heille, heidän omassa maassaan. Se ei ole jonkun muun kansan maa. Se pieni maa, se yhden läänin kokoinen maa, niin kuin verrattuna Suomeen, entinen Turun ja Porin läänin kokoinen alue, niin se on luvattu Israelin kansalle. Niin saavat asua omassa maassaan. Ja tämä on muuallakin, toisessakin Raamatun kohdissa on tämä sama asia tuotu esille, esimerkiksi Hesekielin luvussa 36 ja 24. Näin siis nämä Raamatun lupaukset, ne toteutuvat meidän aikanamme. Mutta nyt me elämme aikaa, jolloin se maa, taikka se valtio Israel, joka on ollut itsenäisenä nyt 63 vuotta, niin nyt se halutaan pala palalta ottaa heiltä pois. Kun jo niin varhain, kun 1922 siis 5 vuotta sen Balfourin julistuksen jälkeen, jolloin luvattiin tämä sen aikuinen Palestiina juutalaiselle kotimaaksi, niin Englanti teki kompromissin näiden arabien kanssa ja lupasi tällaiselle arabiseikille oman valtion nimeltä Transjordan. Ja näin erotettiin siitä alkuperäisestä Palestiinasta 4/5. Ja tehtiin siitä arabivaltio. Siinä on arabivaltio. Siinä on Palestiinan valtio. Ja tänäkin päivänä sen valtion asukkaista on 60% näitä palestiinalaisia. Silloin siis jo muodostettiin tämä Palestiinan valtio. No sitten sen jälkeen, se mitä jäi jäljelle, oli Englannin hallitsemana alueena aina vuoteen 1948 asti. Ja jälleen tehtiin sitten uusi tällainen kansainvälinen päätös ja YK:n tällainen Palestiinan jakosuunnitelma sovittiin 29. marraskuuta 1947. Ja silloin jaettiin se jäljellä oleva Palestiina 8 eri valtioksi. Jälleen arabivaltioksi ja juutalaisvaltioksi. Ja juutalaiset olivat riemuissaan ja iloisia ja hyväksyivät sen jakosuunnitelman, vaikka se alue oli kapeimmalta kohdaltaan 16 kilometrin levyinen. Se oli, niin kuin jos sanoisin näin, että niin kuin muurahaisen ruumis. Toisin sanoen, että jos ajatellaan jotakin sotatilannetta, ja maa on sen muotoinen, että siinä on jossain kohtaa vain 16 kilometriä. Toisella puolella oli meri ja toisella puolella oli sitten vihollisen raja. Niin sellainen on äärimmäisen vaikeaa puolustaa. Sellainen maa voidaan helposti katkaista kahtia. työntää kiila siihen väliin ja jakaa se. Niin joka tapauksessa Israel hyväksyi silloin tämän sopimuksen, mutta arabit eivät hyväksyneet. He eivät hyväksyneet, että Israelille olisi minkään kokoista aluetta. Ei mitään siis. Ja tästä johtuu se yksinkertainen asia, että heillä ei vieläkään ole valtiota. He ovat jatkuvasti hyljenneet ne tarjoukset, joita on tehty tällaisesta sopimuksesta. Mitä he haluavat kaikki tai ei mitään. Ja toistaiseksi he eivät ole saaneet mitään. Siis omaa valtiota. Ja nyt sitten tilanne on se, että nythän tämä tilanne on mennyt hyvinkin tällaiseksi, voi sanoa, hyvin kuumaksi siellä Lähi-idässä, koska nämä ympärillä olevat valtiot, siellä on tapahtunut tämä kapina ja vallan kaappaus, ja itse asiassa ei vielä tällä hetkellä tiedetä, miten tilanne tulee jatkumaan. Mutta näin ollen, niin Israel joutuu tässä tilanteessa, niin se joutuu silloin miettimään, että mitä heidän täytyy nyt sitten tässä tilanteessa tehdä, koska arabien tämä suunnitelma, niin se on sellainen itse asiassa, että ei heillä ole päämääränä vieläkään se Palestiinan valtio jo tällaisena erillisenä alueena, niin kuin nyt puhutaan Judea ja Samaria, vaan he haluavat koko Israelin valtiosta sen Palestiinan valtion. Toisin sanoen ajaa juutalaiset pois sieltä. Se on heillä päämääränä. Mutta länsimaat eivät ymmärrä tätä tilannetta, ja sen takia niin nyt se Israel itse se joutuu todellakin tällaiseen, voi sanoa, että nurkan ahdistetuksi. Minä kerroin tuolla Raumalla, että jossakin näin sellaisen kirjan, jonka nimi oli Nurkkaan ajettu Jumala. Niin nythän todellakin Israelia yritetään nurkkaan ajaa. Toisin sanoen ottaa pois siltä sen olemassaolo-oikeus, niin kuin ei sillä saisi olla mitään aluetta, vaan sen pitäisi jatkuvasti luovuttaa ja luovuttaa alueita. Ja kuitenkin se tietää hyvin, että vihollisen päämäärä ei ole sen niin sanotun Palestiinan valtion perustaminen, koskapa heillä oli se alue hallussaan 19 vuoden ajan. Jos joku sen verran muistaa historiaa taaksepäin, 48, niin heti seuraavana yönä, kun Israel julistautui itsenäiseksi, niin ympärillä olevat 5 arabivaltiota hyökkäsivät Israelin kimppuun samana yönä. Ja Israel joutui todella taistelemaan henkensä edestä, että se säilyi itsenäisenä. Englantilaiset olivat lähteneet pois ja luulivat, että nyt arabit saavat tämän alueen jälleen haltuunsa. Ja silloin juutalaiset joutuvat pyytämään heiltä, siis Englannin armeijalta, apua. Mutta näin ei tapahtunut, vaan Jumala ihmeellisesti varjeli ja auttoi, niin että Israel säilytti itsenäisyytensä, mutta siinä vaiheessa ei saanut haltuunsa ei Jerusalemia, siis sitä vanhaa Raamatun aikuista Jerusalemia, eikä myöskään näitä sydänalueita, eli Judeaa ja Samariaa, Betlehem, Hebron ja muitakin Samaria. Nämä raamatulliset alueet, ne jäivät arabien haltuun, koska Transjordanian armeija oli englantilaisten kouluttama ja johtama, paras arabiarmeija, ja näin he saivat sen alueen haltuunsa. Ja silloin olisi ollut mahdollista perustaa tämä Palestiinan valtio. Mutta sen sijaan, että sitä olisi perustettu, niin sen sijaan liitettiin koko alue tähän Transjordanian valtioon. Ja koko valtion nimi muutettiin sitten, pudotettiin se trans pois siitä, koska nyt heillä oli aluetta sekä Jordanjoen itä- että länsipuolella. Tämä on historiallinen totuus. Ja sitten kului 19 vuotta, ennen kuin sitten tuli seuraava tilanne, joka oli se, että Syyria ja Egypti keskenään päättivät, että nyt he nitistävät Israelin. Ja Nasser toi joukkonsa sinne Israelin rajalle Siinailla. Ja siellä olevat suomalaiset rauhanturvaajathan ensimmäisenä komennettiin sieltä pois, niin kuin muistatte. Tai minäkin tunsin, tapasin heitä silloin. Ja näin ollen, niin käytännössä nämä tällaiset rauhanturvaajat, ei ne käytännössä voineet mitään. Ne joutuivat lähtemään heti, kun niitä komennettiin pois, niin ei ne pystyneet estämään mitään tällaista konfliktitilannetta. Ja Israel oli sen sodan uhkan edessä, että sekä pohjoisesta että etelästä tulee hyökkäys. Ja itse asiassa se tuli myöskin idästä, eli sieltä Transjordanian puolelta. Israel pyysi, lähetti viestejä YK-välityksellä sinne Transjordanian kuninkaalle Husseinille, että älä liity tähän tilanteeseen, älä liity heitä vastaan. Mutta hän kuitenkin uskoi enemmän näitä arabijohtajien uutisia ensimmäisen päivän voitosta. Ja näin hän liittyi siihen sotaan mukaan. Ja tämän seurauksena Israel joutui puolustautumaan hyökkäystä vastaan Jerusalemissa. Jerusalemin niin sanottu uusi kaupunkihan oli, joka on rakennettu viimeisen 100 vuoden aikana, sehän oli ulkopuolella tämän raamatullisen kaupungin. Ja siellä asui juutalaisia noin 100 000. Eihän Israel voinut sallia, että nyt yhtäkkiä nämä 100 000 asukasta joutuvat tällaisen pommituksen kohteeksi. Minä itse muistan, kun soitin Suomen lähetysseuran työkeskukseen siellä, juuri kun sota oli syttynyt, niin joku vastasi minulle sieltä ja sanoi, että minä olen pitkälläni lattialla ja kuulin, että puhelin soi. Ja sitten, että meidän pihalle tulee granaatteja koko ajan, Jordanian puolelta ammutaan. Näin, että tilanne yhtäkkiä muuttui sellaiseksi, että kun Israel oli juuri suunnitellut lähettää laskuvarjojääkäreitä tuonne Siinain rintamalle, siis pudottaa niitä lentokoneista, niin kuin siihen aikaan tehtiin, niin tällainen laskuvarjojääkärijoukkue sai yhtäkkiä määräyksen nopeasti pakkaukset selkään ja linja-autoihin ja Jerusalemiin. Ja he tulivat Jerusalemiin sitten seuraavana aamuna. Ja näin alkoi taistelu sitten Jerusalemissa. Ja sen seurauksena Israel valloitti sodassa Jerusalemin vanhan kaupungin sekä Juudean että Samarian. Saman alueen, jonka se oli menettänyt sodassa. Ei se ollut minkään YK:n sopimuksen mukaisesti, vaan se oli, Jordan oli valloittanut sen ja saanut haltuunsa sodassa, ja nyt Israel sai sen takaisin myöskin sodalla. Toisin sanoen, että tilanne oli 1-1 niin kuin potkupallopelissä. Ja siitä lähtien sitten tämä alue on ollut Israelin hallussa, mutta nyt sitten nämä raamatulliset nimet on kokonaan unohdettu ja hylätty. Ei puhuta enää Juudesta eikä Samariasta. Nyt puhutaan valloitetusta maasta ja miehitetystä maasta. Silloin kun Jordan miehitti sen, se ei ollut miehitetty maa. No jo, joka tapauksessa tässä nyt on vaan näitä esimerkkejä, mitä on tapahtunut siellä näissä asioissa. Ja nyt Israelin tilanne on todella vakava siinä mielessä, että näyttää siltä, että sota saattaa olla hyvinkin lähellä. Minulla on kirje, jonka sain eräältä seurakunnan johtajalta siellä Israelissa, jossa hän asuu nimenomaan siellä Galileassa. Ja hän kirjoittaa tässä näin, että kaikissa naapurimaissamme on noussut esiin arabikevät, joka näyttää pikemminkin islamin talvelta. Tilanne rajoilla tulee joka päivä herkemmäksi, ja meillä on mitä vakavin käsitys siitä, että minä päivänä tahansa saattaa alkaa uusi sota. Israel joutuu yhä enemmän eristyksiin, ja Jumalan sana ei lupaa mitään onnellisia aikoja kansallemme tulevina päivinä. Rukoilkaa kanssamme, että saamme todellisia Jumalaa pelkääviä johtajia, jotka tekevät oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Ja todellakin niin kaikkien näiden ulkoa suhtautuvien ongelmien lisäksi meillä on vielä ongelmia maan sisällä, kun jotkut ääriuskonnolliset ryhmät, siis nämä niin sanotut ortodoksijuutalaiset, yrittävät väkisin pakottaa nämä maallistuneet juutalaiset noudattamaan heidän omia tapojaan ja näitä traditioita. He eivät usko Israelin valtion olemassaoloonkaan, ja he rukoilivat sen katoamista. Ja näin he rohkaisevat Irania ja näitä arabiterroristeja Israelia vastaan. Siis tämä on todella hämmästyttävää, mutta se johtuu siitä, että he sanovat, että tämä valtio ei ole se, mitä me odotamme. Me odotamme Messiaan perustamaa valtiota. Ja siinä mielessä he ovat oikeassa, mutta he eivät tajua, kuka se Messias on. He edelleen odottavat tällaista valtiollista johtajaa, tällaista niin kuin he odottivat, että Jeesus, taikka Jeesuksen opetuslapsetkin odottivat, että Jeesus olisi se, joka olisi aloittanut sitten tällaisen taistelun roomalaisvaltaa vastaan siellä, mutta se ei ollut Jeesuksen tehtävä. Ja nyt edelleenkin juutalainen kansa odottaa sellaista kansallissankaria, tällaista Messiasta, joka vapauttaisi heidät tästä painostuksesta, joka heillä on ympärillään. Ja he eivät ymmärrä, että todellakin Raamatussa on luvattu Jumalan valtakunta. On luvattu se, että siellä tulee olemaan, ja Jumala antaa kuninkaansa hallita Jerusalemissa. Mutta kuka se on? He eivät tunne häntä vielä. Ja tässä on se valtava ero, mikä on siis niille, jotka tuntevat Uuden testamentin, ja niillä, jotka eivät tunne. Ja sen takia meidän tehtävämme on Israelissa osoittaa juutalaisille, että se Messias, jota te odotatte, on tullut jo syntien sovittajana ja pelastajana ja vapahtajana. Ja hän on tuleva toisen kerran, ja hän todella on tuleva hallitsemaan Jerusalemiin, mutta hän on myöskin sanassaan luvannut määrättyjä asioita. Ja yksi niistä on juuri se, että hän ei tule väkisin teidän kuninkaaksenne. Hän odottaa, että hän kutsutaan. Ja tämä on itse asiassa koko ihmiskunnan ongelma. Ei Jumala eikä Jeesus halua ketään yksilöäkään väkisten eikä pakolla. Hän kutsuu ja hän odottaa, että me vastaamme hänen kutsuunsa. Jos otamme vastaan hänen kutsunsa, hän pelastaa meidät, antaa syntimme anteeksi, antaa iankaikkisen elämän. Ja tämä koskee myöskin aivan yhtä lailla juutalaisia. Ja Jeesus joutui itse, hän joutui valittamaan sitä, millä tavalla hänen juutalainen kansa suhtautuu. Täällä Luukkaan 13. luku ja kestä 34. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa sinun siipiensä alle. Mutta te ette ole tahtoneet. Ketkä te? Te juutalaiset. Israelin kansa. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljetyksi. Mutta minä sanon teille, te ette näe minua ennen kuin se aika tulee, jolloin te sanotte. Siis toisin sanoen, te juutalaiset, ette näe minua ennen kuin te juutalaiset sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Jumalan valtakunta, joka on luvattu Raamatussa, ei voi tulla maan päälle ennen kuin Israelin kansa ottaa Jeesuksen vastaan. Ja tämä on asia, jota yleensä eivät kristitytkään niin kuin ymmärrä. Toisin sanoen, sieluvihollinen tuntee Raamatun paremmin kuin monet uskovat. Ja näin ollen se keskittää tämän puolustuksensa, kamppailunsa Jumalaa vastaan. Se keskittää sen nimenomaan Israelin kansan kohdalla niin, että Jumalan lupaukset eivät voisi toteutua. Siinä on syy, minkä takia Israelin kansa on joutunut niin paljon myöskin kärsimään ensinnäkin omien syntiensä takia, mutta myöskin sen takia, että sieluvihollinen on halunnut hävittää heidät olemasta. Kuinka moneen kertaan heidät on historian aikana yritetty hävittää. Mutta se on onnistunut sen takia, että Jumala on pitänyt siitä huolen, että se kansa on edelleenkin olemassa. Jos te luette historiaa ja luette sieltä jostain sumerilaisista, foinikialaisista ja eri kansoista, niin ei niitä ole enää olemassakaan. Ei kukaan tiedä, missä ne tänä päivänä ovat. Juutalainen kansa on edelleenkin olemassa kansana ja jopa omassa maassaan takaisin. Me elämme sitä aikaa, jolloin nämä tapahtumat ovat meidän silmiemme edessä tapahtuneet niin, että todellakin me näemme Jumalan sanan täyttyvän kirjaimellisesti. Ja sen takia niin meidän täytyisi niin kuin ymmärtää, missä ajassa me elämme. Nyt jos keskustelee jonkun uskomattoman ihmisen kanssa, niin yleensä ongelma on se, että ne eivät tietenkään, kun ne eivät usko Raamattuun, niin heillä ei myöskään ole minkäänlaista käsitystä sitten tästä kokonaistilanteesta, että mistä se johtuu. Ja minä sanoisin näin, että arabien ongelmana tai näiden ympärillä olevien arabimaiden ongelmana on se, että he yrittävät kieltää Israelin olemassaolon, jonka Jumala on heille luvannut, ja riistää itselleen sen pienen maan, jonka Jumala on luvannut Israelin kansalle omaksi. Ja Israelin ongelmana on se, että he luulevat saaneensa tämän luvatun maan vain itseään varten, vaikka Jumala oli tarkoittanut heidät olemaan hänen palvelijoinaan, valona pakanoillekin. Ensin tämän lain, Moosekselle annetun lain kautta ja myöhemmin sitten Jeesuksen, Messiaan tultua, niin uuden liiton kautta. Mutta he eivät ole tätä jälkimmäistä täyttäneet, koska he eivät tunne itse Uuden testamentin sanomaa, eivätkä Jeesusta. Heidän Raamattunsa on pelkkä Vanha testamentti. He nimittävät sitä kyllä Raamatuksi, Bible, Biblia, mutta se sisältää vain pelkän Vanhan testamentin. Ja tämähän oli se syy, minkä takia vanhempani lähtivät sinne Ja Jumala osoitti heille, että tämä on se asia, joka oli heidän tehtävänään. Siis painattaa raamattuja, joissa on uusi testamentti israelilaisille. Ei ainoastaan hebrean kielellä, vaan monilla muilla kielillä, koska nämä ihmiset Israeliin ovat tulleet eri puolilta maailmaa, siis eri maista, ja heillä on äidinkielenä he puhuvat yli 100 kieltä äidinkielenä. Ja näin ollen on selvää, että jokainen ihminen parhaiten äidinkielellään ymmärtää raamattua, ja näin ollen täytyy, jos mahdollista, saada äidinkielisiä raamattuja näille ihmisille, jotka sinne olivat sitten kertyneet eri puolilta maailmaa. Ja todellakin Israelissa on tälläkin hetkellä, niin siellä on myöskin sellaisia kansoja tai sellaisia ihmisiä, jotka itse asiassa eivät ole juutalaisia. Siellä on tullut tällaisia, miten se sanotaan nyt, siirtotyöläisiä. Esimerkiksi Kiinasta, Intiasta, Pakistanista, Filippiineiltä ja sitten myöskin Afrikan maista. Ja nyt myöskin he tarvitsevat Jumalan sanaa. Ja näin ollen me olemme joutuneet sen tilanteen eteen, että joudumme myöskin näille ihmisille hankkimaan Jumalan sanaa. Mutta kiitos Jumalalle, että se on nykyään mahdollista, niin että me olemme itse painattaneet 12 kielellä raamattuja, mutta sen lisäksi sitten ostaneet ja hankineet niitä raamattuseuroilta tai mistä tahansa niitä on saatu, niin sitten näillä muilla kielillä. Nyt viimeisin pyyntö, jonka sain, oli vietnaminkielisiä raamattuja. No, todellakaan meillä ei ole sellaisia olemassa, mutta suurin määrä, mitä pyydetään nykyään, on venäjänkielisiä ja arabiankielisiä. Alusta lähtien meillä on ollut siis nimenomaan myöskin arabien keskuudessa, niin olemme painattaneet raamattuja, koska jo heti alkuvaiheesta lähtien, kun arabit Israelissa asuu siis 1,6 miljoonaa arabia kansalaisina, ja heillä on siellä siis samanlaiset kansalaisoikeudet kuin Suomessa esimerkiksi on ruotsinkielisillä. Heillä on ensinnäkin heidän kielensä on toinen virallinen kieli. Heillä on oma koululaitos aina tästä peruskoulusta, alakoulusta tuon yliopistoihin asti. Ja näin ollen, ja heillä on sitten äänestysoikeus, heillä on omat puolueet, he ovat Israelin eduskunnassa mukana, niin kuin demokraattisessa valtiossa täytyykin olla. No, joka tapauksessa niin tämä on täysi vastakohta sille, mitä nyt sitten esimerkiksi suunnitellaan tämän Palestiinan valtion suhteen. He ovat monen kertaan sanoneet, että Palestiinan valtio tulee olemaan puhdas juutalaisista, sama kuin mitä saksalaiset yrittivät tehdä. Judenfree, että ei enää yhtään juutalaista saisi olla siellä. Ja tämähän on jo toteutunut tämän Jordanin alueen kohdalla. Jordaniassa ei asu yhtään juutalaista. Gaasan alueella ei asu yhtään juutalaista. Ja nyt halutaan kolmas tällainen alue siitä alkuperäisestä Palestiinasta, jossa ei saa asua yhtään juutalaista. Tämä on se tilanne. Ja joka tapauksessa niin nämä Israelissa asuvat arabit tarvitsevat myöskin raamattuja, ja he pyysivät, että voitaisiinko heillekin sitten hankkia raamattuja vaikka Suomesta, ja näin tehtiin. Ja edelleenkin tehdään. Minä olen siis viimeisten vuosien aikana nimenomaan Mikkelin Länsi-Saman kirjapainossa painattanut useita, siis vuosittain tällaisen 10 000 kappaleen painoksen arabiankielisiä raamattuja. Ne on muuten kaikkein kalliimpia painattaa, ne kirjaimet on aika koukeroisia. Ja sitten ei Suomessakaan ole kuin 3 kirjapainoa, jotka pystyvät painamaan raamatun. Ei raamattu ole mikään kirja, jolla voidaan missä tahansa kirjapainossa painaa, koska raamatussa on 1500 sivua. Ja näin ollessa täytyy mahdollisimman uutta paperia käyttää siinä, ettei siitä tulisi aivan tiiliskiveä. Ja se taas edellyttää myöskin sitten kirjapainokoneilta, että ne on, hienopaperikoneet on eri asia kuin joku sanomalehtipaino. Ja näin ollen, niin tässä on monta tekijää tässä raamattotyössä. Israelissa ei vielä tälläkään hetkellä ole kirjapainoa, joka pystyy painamaan siis todella raamattu paperille raamatun. Tietysti raamatun voi painaa, niin kuin sanoin, jos painaa sen paksulle paperille. Yksi mahdollisuus on se, että painaa sen vaikkapa tällaiselle A4-kokoisen kirjan, mutta siis vielä suuremman kuin mitä tämä on. Sillä tavalla sitten voidaan tietysti tehdä, mutta se ei ole käytännöllinen. Ihmiset eivät halua esimerkiksi kokouksissa kuljettaa liian painavia raamattuja. Se pienin raamattu, mikä meillä nyt on tällä hetkellä hebrean kielellä, on puolet tästä näin. Tästä tämän koosta. Ja siitä pidetään kovasti. Se on sellainen kätevä koko. Ja sitä on jatkuvasti painettu Saarijärven offsetissa. Ja voidaan edelleenkin painaa siellä sitä mukaan, kun tuota tarvitaan. Toisin sanoen me toimimme sen mukaan, kun se tarve on. Ja nyt tämä juutalaisten raamatun tuntemus, niin se on lyhyesti sanottuna se on huono. Sen takia, että nämä niin sanotut uskonnolliset juutalaiset eivät ne tutki sitä vanhaa testamenttia pääasiassa ainoastaan tätä 5 Mooseksen kirjaa. Se luetaan kerran vuodessa läpi ja sitten aloitetaan taas alusta. Mutta sitten nämä profeetat, Jesaja, Jeremia, kaikki Hesekiel, mitä siellä on, kaikki nämä, niin ne jäävät sivuun. Ja sen sijaan he tutkivat näitä juutalaisten rabbien kirjoittamia kirjoituksia, Talmudia, Mishnaa, Kabbalaa, jotka ovat vuosisatojen aikana eri rabbien kirjoittamia, jotka eivät ole Jumalan sanaa. Mutta näihin kiinnitetään huomiota, ja näitä tutkitaan sitten näissä jesiva-kouluissa, niin kuin niitä nimitetään. Ja näin ollen, niin nykyjuutalaisuus, se ei ole raamatun juutalaisuutta, eikä se ole edes Jeesuksen ajan juutalaisuutta. Se on aivan sen jälkeen muodostunut rabbin juutalaisuus, joka perustuu näiden rabbien opetukseen nimenomaan viimeisen 2000 vuoden aikana, siis Jerusalemin temppelin tuhon jälkeen. Koska silloin, kun temppeli tuhottiin, myöskin nämä uhritoimitukset loppuivat. Israelilla tai juutalaisilla ei ole tänä päivänä mitään tietä Jumalan luokse, millä tavalla he voisivat saada syntinsä anteeksi, siis millään raamatullisella tavalla. Vaan nyt heillä on erilaisia traditioita, joita rabit ovat, niin kuin sanottu, keksineet näiden vuosisatojen aikana. Ja näillä yritetään sitten korvata sitä alkuperäistä Jumalan antamaa tietä, mutta se ei ole Jumalan edessä pätevä. Ja näin ollen juutalaisilla esimerkiksi ei kuoleman edessä ei heillä ole mitään tällaista iankaikkisen elämän toivoa niin kuin meillä on. Eivät he, ei vanhan testamentin puolellakaan ole kovinkaan paljon puhuta yleensä siitä kuolemanjälkeisestä elämästä. Se on kokonaan asia, joka oli siihen asti salaisuutena. Kun Jeesus kuoli ja nousi ylös, niin hän toi kokonaan uuden sanoman ihmiskunnalle tästä ylösnousemuksesta, niin että ei ihmisen olemassaolo lopu kuolemaan. Ja tämä ei ole ollenkaan juutalaisillekaan selvää. Se on, kuolema on heille tällainen synkkä asia, ja juutalaisten hautajaiset ovat hyvin synkkiä tilaisuuksia. Ei siellä ole mitään iankaikkisen elämän toivoa näillä juutalaisilla. Se on ero, lopullinen ero, jolloin ei enää sitten ole mitään yhteyttä keskenään ihmisillä, eikä itse asiassa tiedetä, että mihinkä sitten joudutaan. Ja nyt mehän olemme siis Raamatussa nähneet sen, että tämä Jumalan pelastussuunnitelma, niin se Jumala antoi sen juutalaisen kansan kautta. Jumala antoi lupauksensa Abrahamille, antoi lupauksen kansasta, mutta myöskin antoi heille sitten tehtäväksi, että he olisivat kansana valona muillekin kansoille. Ja he eivät ole täyttäneet tätä tehtävänsä. Ja sen takia niin nimenomaan minä ymmärrän, että Jumalalla on tämäkin asia niin edelleenkin suunnitelmissaan. Ja hän tulee sen toteuttamaan. Ja sen takia minä näkisin, että me elämme todellakin tällaisia lopun aikoja, jolloin seurakunnan aika alkaa olla loppusuoralla. Ja tämä on sellainen asia, että se on monille tietysti tällainen kysymysmerkki, ja mehän voimme kysyä asioita, kun me luemme Raamattua, emme me kaikkia voi ymmärtää, mutta joka tapauksessa niin me muistamme, että Jeesus antaa tämän viikunapuumerkin nimenomaan tämän viikunapuun lehteen puhkeamisen merkiksi siitä, että Jumalan valtakunta on lähellä. Ja viikunapuu on Israel, joka todella nyt on puhjennut lehteen ajan merkkinä meille. Kuitenkin me elämme edelleen pakanain aikaa. Jerusalemin temppelialue on edelleenkin pakanoiden hallussa. Tämä muslimien moskeja seisoo siellä. Ja tämä pakanainen aika siis ei ole vielä lopussa, mutta se loppuu siihen, kun Israel kääntyy kansana Jeesuksen puoleen. Sakarian 12.10 sanoo, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Jos juutalainen lukee sieltä omasta vanhasta testamentistaan tämän jakeen, jos ei ole lukenut uutta testamenttia, eihän tiedä kuka se voi olla. Kuka on se mies, joka on lävistetty? Kuka on se, johon Israelin kansa sitten katsoo? Ellei hän lue uudesta testamentista, kuinka Jeesus ristiinnaulittiin. Hänet lävistettiin käsistään ja jaloistaan. Ja myöskin hänen rintansa lävistettiin. Niin, että silloin vasta selviää, kuka on tämä mies. Ja tämä Jumalan universaalinen seurakunta oli juutalaiselle alkuseurakunnallekin salaisuus, eli mysteeri, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole tiettäväksi tehty. Tämä Paavalihan mainitsi siellä Efesolaiskirjassa. Alun perin Israelin kansan tehtävänä oli julistaa uuden liiton armon evankeliumia pakanoille, siis että heidän olisi pitänyt kansana ensin ottaa vastaan Jeesus ja sitten lähteä viemään sitä pakanoille. Mutta ainoastaan harvat heistä uskoivat ja vielä harvemmat sitten lähtivät, vaikka pakanoiden apostoli oli todella juutalainen, siis Paavali. Jeesus antoi lähetyskäskynsä juutalaisille miehille Galileassa. Siellä Matteuksen viimeisessä luvussa kerrotaan eräällä vuoren kukkulalla siellä Galileassa. Ennen kuin mitään kristillistä seurakuntaa oli olemassakaan. Siis Jeesuksen uskovat juutalaiset, he aloittivat maailman evankelioimisen. Ja he tulevat sen myöskin viemään päätökseen. Kristillinen seurakunta maailmassa on nyt vielä tässä tehtävässä. Ja julistaa tätä armon evankeliumia maailmassa aina siihen asti, kunnes se temmataan ylös Jeesusta vastaan. 1 Tessalonikalaisten 4:13-18. Tämä valtava lupaus paljastettiin vasta Paavalille. Se oli salaisuus siihen asti. Jeesuskaan ei siitä puhunut ollessaan täällä maailmassa, koska se oli vielä siinä vaiheessa salaisuus, kuten sen Paavali mainitsee. Kun seurakunnan aikakausi maan päällä loppuu ja se temmataan ylös Karitsan häihin, silloin Israelin kansan viimeinen eli 70. vuosiviikko alkaa. Danielin kirjassa 9:24. Ja silloin alkaa maailmassa tämä niin sanottu suuri ahdistus. Herran päivä, se suuri ja peljättävä, mutta siinäkin alussa julistetaan valtakunnan evankeliumia. Ja vieläkin, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Joeli 2:31-2 selvästi ilmoittaa tämänkin, niin että Jumala on todella armollinen. Hän vielä siinäkin vaiheessa kutsuu, ja ne, jotka huutavat avuksen Herran nimeä, niin ne pelastuvat myöskin sen ahdistuksen ajan keskellä. Toisin kuin joskus on Suomessakin opetettu, että seurakunnan tempaamisen jälkeen ei kellään ole enää mitään toivoa. Se ei pidä paikkaansa Raamatun mukaan. Vihan ajan ainoa toivo on Jeesuksen kirjaimellinen paluu maan päälle. Sitten kun ollaan niin pitkällä, että Antikristus on täällä, alkaa toimia maan päällä ja tulee tämä vihan aika, niin silloin ainoa toivo on se, että Jeesus todella palaa. Ja hän on luvannut palata. Ja hän on se, joka tuhoaa tämän vihollisen vallan, niin kuin sanassa sanotaan. Että nämä Raamatun selvät lupaukset, joista on Vanhan testamentin puolella sekä Uuden testamentin puolella, ne kaikki tulevat toteutumaan. Esimerkiksi Jesaja luku 11, siellä tuodaan esille, mitä Jumala tulee tekemään ja minkälainen valtakunta siitä tulee. Tätähän luetaan yleensä jouluaikaan tätä lukua. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuolemanvarjon maassa, niin loistaa valkeus. Ja edelleen. Ja lapsi on meille syntynyt ja poika on meille annettu. Ja tämä sitten sanotaan siellä, että Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa, joka se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolle ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Ja näin siis Jumala on sanassaan luvannut tämänkin asian. Tämä Raamatussa tämä Jeesuksen ensimmäinen tulemus tänne maan päälle, niin se on noin 100 kertaa mainittu. Kun taas sitten hän itse puhui tästä toisesta tulemuksestaan kuninkaana ainakin 120 kertaa. Ja sen lisäksi se mainitaan vielä Uudessa testamentissa, se mainitaan ainakin 30 kertaa. Siis Vanhan testamentin puolella mainitaan 120 kertaa, mutta myös Uuden testamentin puolella ainakin 30 kertaa. Ja silloin ei morsiusjoukkoon enää kutsuta ketään. Siis suuren ahdistuksen aikana maailmassa ei enää voida kutsua seurakuntaan, morsiusjoukkoon ei kutsuta ketään. Koska seurakunta on temmattu jo maan päältä karitsan häihin, ilmestyskirja 19 ja 7, kuten Jeesus lupasi. Mutta kuitenkin vielä senkin jälkeen ihmisiä pelastuu ja valtava joukko pakanoita tulee uskoon suuren ahdistuksen keskellä. Tämä ilmestyskirjan 7. luku ja 9. jae, niin siellä mainitaan selvästi tämä tällainen joukko. Hebraalainen Raamattu sanoo, että minä näen suuren joukon pakanoita. No, suomalainen Raamattu sanoo tässä sen tällä tavalla, että katso, oli suuri joukko, jota kukaan ei voinut lukea kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä. Ja he olivat puottuina pitkiin valkeisiin vaatteisiin ja heillä oli palmut käsissään. Ja he sanoivat, he suusivat suurella äänellä, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Nyt on niin, että tämä pelastussana, se on Jeesuksen nimi hebreaksi. Ei siellä turhaan sanottu, kun enkeli ilmoitti Joosefille Matteuksen ihan ensimmäisessä luvussa siitä Jeesuksen syntymästä ja käski antaa hänelle nimen Jeesus, eli siis hebrean kielen nimi on Jeshua. Matteus 1 ja 21. Sinun annettava hänelle nimi Jeshua, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Siis tämä nimi tarkoittaa pelastaja, vapahtaja, koska hän vapahtaa kansansa heidän synneistään. Jeesuksen nimi, kun se hebreaksi lausutaan, niin juutalaiset ymmärtävät sen merkityksen. Mikä se on? Se on pelastaja, vapahtaja. Mutta juuri tämä on sitten aiheuttanut sen, että nämä rabit ovat yksinkertaisesti typistäneet sen nimen. Niin, että tämä alkuperäinen raamatullinen Jeesuksen nimi on pimitetty, piilotettu. Siitä on pudotettu pois se viimeinen tabu. Että se merkitys häviäisi. Ja minä olen tämän esimerkin kertonut jossakin muuallakin, mutta suomen kielellä sen ymmärtää, kun minä sanon, että jos nyt otetaan sellainen sana kuin vapa ja sellainen sana kuin vapahtaja. Jos alkuperäinen sana vapahtaja, niin lyhennetään, typistetään ja jäljelle jää vaan sitten puolisanaa, niin se merkitys muuttuu täysin. Siis jää jäljelle vaan vapaa. Vapaa ei ole, ongen vapaa ei millään tavalla ole mitään tekemistä tämän vapahtaja-sanan kanssa. Ja tällä tavalla on juuri tehty hebrean kielellä. Jeesuksen nimi on nyt pimitettynä Israelin kansalta. Häntä kutsutaan siis tällaisella tynkänimellä, voi sanoa, siellä Israelissa. Ainoastaan uskovat, Jeesuksen uskovat nämä messiaaniset, he käyttävät tätä raamatullista sanaa. Ja kun tässä jakeessa, siis ilmestyskirjan 7 ja 10, sanotaan, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, niin hebreaksi siitä sanotaan, Jeesus tulee, kun se luetaan hebrean kielellä. No sitten tämä joukko vielä, niin sanotaan, että Johannes ihmetteli, että ketä nämä ovat. Ja hän sai sitten vastauksen, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Toisin sanoen, tässä on toinen joukko. Tämä ei ole morsiusjoukko. Morsiusjoukko on jo tullut Karitsan häihin. Mutta tämä on toinen joukko, joka tulee ahdistuksen keskeltä. Mutta he ovat kokeneet aivan saman, mutta vasta myöhemmässä vaiheessa, siis ahdistuksen keskellä, koska he tulevat sieltä ahdistuksen keskeltä. Ja he ovat valkaisseet vaatteensa ja pesseet Karitsan veressä toisin saaneet syntinsä anteeksi Jeesuksen veren kautta. Ja tällä tavalla siis todellakin niin tämä uskovien joukko sitten, niin siihen sisältyy seurakunta, joka on valmiina silloin, kun Jeesus tulee noutamaan omiaan, mutta siihen sisältyy myöskin ne, jotka sitten ahdistuksen ajalla tulevat uskoon. Ja silloin vasta tämä pakanain täysiluku täyttyy, ja myöskin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin siellä Paavali sanoo roomalaiskirjan 11. luvussa. Ja todellakin on tärkeää, että me sekoita seurakunnan ylöstempausta ja Jeesuksen toista tulemusta keskenään. Nyt on Suomeenkin tullut sellaista opetusta, ikään kuin tämä seurakunnan ylöstempaus olisi peruutettu. Tämä on tullut ulkomailta tämä opetus, niin kuin monta kertaa tapahtuu, kun välttämättä tuodaan näitä kuuluisia puhujia, niin saattaa olla joku opetus sitten heillä, koska ei kukaan ole täydellinen. Siinähän sitä ollaan juuri. Että minä alleviivaan juuri sitä, että meillä jokaisella on oikeus lukea Raamattua ja meidän täytyisi lukea Raamattua. Ei meidän tarvitse uskoa jotain puhujaakaan, vaan tarkistaa itse Raamatusta. Minä olin itse mukana Persepan seurakunnassa jo vuodesta 1972 yhtenä vanhimpana. Ja me olemme tämän pastorin kanssa sanoneet seurakunnalle julkisesti, jos te toteatte, että me opetamme jotakin Raamatun vastaista, niin tulkaa sanomaan meille. Me haluamme korjata, jos näin on asia. Toisin sanoen, että teillä on lupa arvostella meitä. Ja minä ymmärtäisin, että tämä olisi monta kertaa olisi aiheellista, että näin todellakin voisi tehdä seurakunnissakin, että jos on joku asia, joka näyttää, että se on epäraamatullinen, niin voi siitä keskustella ja sitten saada paremmin ymmärrystä siihen. Ei se tarvitse tehdä heidän riita-asiaksi siitä. Joka tapauksessa, siis seurakunnan ylöstempaus on aikaisempi tapahtuma, joka koskee vain uudesti syntyneitä valvovia kristittyjä. Ja muistatteko, että siellä on ilmestyskirjan toisessa luvussa mainittu sellainen kuin ensimmäinen rakkaus. Ja minä olen joskus miettinyt, että mitähän se mahtaisi olla. Ja sanoisin, että tämä Jeesuksen paluun uskollinen ja riemullinen odotus on tätä ensimmäistä rakkautta. Odotetaan ylkämme tulemista. Eikö yleensä se ole niin kuin normaali asia, että morsian odottaa ylkänsä ja sulhastaan ja on, iloitsee siitä päivästä, jolloin hän ilmestyy. Ja näinhän meidänkin pitäisi odottaa Jeesuksen tulemista. Ja Raamatun aivan viimeisessä luvussa sanotaan, että aamen, tule Herra Jeesus. Ja minäkin sanon nyt aamen tähän, mutta minun puolestani sopii, että jos te haluatte kysyä jotakin kysymyksiä koskien Israelia, joko Israelin tilannetta tai jotain vaikkapa Raamatun jaetta, niin minulla on kyllä siihen aikaa, että voin viipyä. Ja sitten mainitsen, että siellä kirjapöydällä tuolla eteisissä on näitä meidän joulukirjeitämme, joissa on sellaisia asioita, mistä minä nyt en tässä tilaisuudessa puhu, koska te voitte lukea niistä tässä kirjeessä sitten. Siinä on veljeni Kalervo kirjoittaa Raamatutyöstä, Lilja sisarini kirjoittaa matkastaan tuolla Siperiassa. Ja itse kerron sitten enemmän näistä Israelin evankelioimisasioista ja tilanteista. Nyt on niin, että mulla on vähän huono kuulo. Nyt mun pitäisi saada ei teillä ole mitään semmoista irtonaista kovaimista, että voisi... Ei ole. No, koita, niin, sano siis lyhyesti, että tuota mä... Niin.
Israelin tiedotusvälineissä on käsitelty tätä mahdollista Iranin ydinaseuhkaa, mikä nyt on ollut tapetilla täällä länsimaissakin, että miten se siellä on niin?
Siis tarkoitat tätä ulkonaista tilannetta, Israelin turvallisuustilannetta? Joo. No, se tilanne on lyhyesti sattuna sellainen, että niin kuin jo tuli esille, Gazan alueella on tämä Hamas-järjestö vallassa, ja heillä on nyt jo sitten näitä erilaisia raketteja, joista muuten kerron tässä, just tässä joulukirjassa, niin olemme niitä saaneet niskaamme sinne Persapankin. Ja 3 päivää ennen tälle matkalle lähtöä, niin jälleen ammuttiin sieltä niitä. Ja niitä on tullut siis aina sillä tavalla, että muutamia raketteja aina viikossa. Toisin sanoen, että ihmiset joutuvat koko ajan olemaan niin kuin tällaisella pelon vallassa, että ei koskaan tiedä, milloin voi tällainen pudota. Ja esimerkiksi Persepa, joka on 50 kilometrin päässä Gazasta, sinne ei sitten yllä kaikkein ne lyhinmatkaisemmat, mutta niillä on voimakkaampia raketteja, jotka lentää kyllä Persepaan asti. Meillä on kaiken kaikkiaan tullut yli 40. Ja lähin niistä on 2 kilometrin päähän meistä tullut. Ja nyt ilmeisesti he saavat, aina vaan pystyvät parantamaan tätä kantomatkaa, kun saavat uusia raketteja. Aikaisemmin he eivät saaneet niitä Egyptin läpi kuljetettua, mutta nythän tilanne on siellä muuttunut niin, että he voivat saada suoraan Iranista Egyptin kautta aivan uusia raketteja. Ja näin ollen, niin tällä hetkellä sellainen noin 1 000 000 israelilaista Etelä-Israelissa on jatkuvasti tällaisen rakettiiskun uhan alla. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että silloin kun raketti ammutaan, Israelilla on tällainen hälytysjärjestelmä, silloin tämä hälytyssireeni soi ja aika on 1 minuutti, että löytää joku turvapaikka. No, joku mies esimerkiksi ajoi kotiinsa työstään, niin hän ei sitten ajatteli, että hän ajaa autollaan, että ei hän tästä nyt ala autoa pysäyttämään. Ja se raketti putosi suoraan tähän liikkuvaan autoon. Ja mies kuoli siihen paikkaan. Hän oli Persepasta. Toisen kerran putosi tällainen raketti tällaiseen lasten tarha rakennukseen, mutta se oli sillä hetkellä tyhjä, joten ei tullut kuolonuhreja. Mutta koko ajan tällainen jännitys, kun vanhemmat lähettävät lapsensa aamulla kouluun, he eivät tiedä, palaavatko ne takaisin kotiin. Päivän aikana voi tapahtua jotain. Taikka kun mies lähtee työhön, hän ei tiedä, palaako hän kotiinsa vai voiko tapahtua jotain. Niin, että tämä on siis todellakin, voi sanoa, että hermoja raastavaa tällainen tilanne, semmä turvattomuus, koska tällä hetkellä Israelilla ei ole vastausta näihin raketteihin. Israelilla on aina aikaisempien sotien aikana ollut ilmaherruus, niin että lentokoneita ei ole päässyt Israelin taivaalle, vihollisten koneita. Mutta nyt on uusi aika, jolloin pystytään ampumaan raketteja ja lentomatka on aina vaan pidentynyt. Ja jos nyt sitten sieltä pohjoisesta Libanonin puolelta ammutaan, niin siellä on jo aivan varmasti on näitä pitemmän matkan raketteja, jotka lentävät sitten jo jo tuota parisataa kilometriä, toisin sanoen, että ne pystyvät ampumaan sieltä jo Tel Avivin asti. Niin että tämä uhka on myöskin olemassa. Ja niin kuin tiedätte, Syyrian tilanne on ihan sekasortoinen, että siellä kansa on noussut hallitustaan vastaan, mutta ei tiedetä sitä lopputulosta vielä. Toisin sanoen kaikki on niin kuin tällaista kaaosta oikeastaan ympärillä. Ja Israel on siinä sitten pieni maa siinä keskellä, ja ympärillä on kaikki nämä maat, vihollismaat. Jopa sitten merellä on Turkin laivasto, joka on uhkaillut Israelia. Että tämä on se realistinen tilanne tällä hetkellä Israelissa. Ja me haluamme joka tapauksessa niin jatkaa työtämme ja toimintaamme, ja oikeastaan minä niin kuin olen kiirehtinyt sitä, että me saisimme mahdollisimman paljon Jumalan sanaa sinne sisälle, ennen kuin voi tulla joku sotatilanne, jolloin kaikki yhteydet voi olla poikki. Nyt vielä on täysin mahdollista painattaa Raamattuja, tuoda niitä sinne ja myöskin levittää siellä. Mutta sitä emme tiedä kuinka kauan. Raamattukin sanoo, että tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Niin että haluamme tehdä niin kauan kuin voimme myöskin tätä raamattutyötä. Ja tämä on juutalaisten keskuudessa nimenomaan tärkeää sen takia, että juutalainen, niin kuin yleensä muutkin itämaalaiset, eivät ne usko toinen toistensakaan puheita. Jokainen valehtelee siellä niin paljon kuin ehtii. Ja näin ollen sitten, jos siis Israelissa esimerkiksi tulee vaikkapa näitä maailmankuuluja puhujia, niin niitähän käykin siellä tietysti. Ja yleensä järjestetään aina jotain tällaisia yleisötilaisuuksia sitten jossakin hotellissa Jerusalemissa. Mutta ei niihin tavallinen kansa tule. Ei juutalaiset ryhtää kuuntelemaan, vaikka siellä olisi Reinhard Bonnke tai Jonki Zhou tai joku tällainen. Ne turistit, jotka siellä ovat, ne menevät kuuntelemaan näitä miehiä. Siis juutalainen viisastelee, että miksi meidän pitäisi uskoa näitä ammattipuhujia. Niille maksetaan jokaisesta sanasta, mitä ne sanoo. Niin miksi meidän täytyisi niitä uskoa? Meillä täytyy olla musta valkoisella. Me haluamme nähdä, ja tämä tarkoittaa sitä, että ei ole sellaista, miten sanoisi, oikotietä, vaan se usko täytyy tulla Jumalan sanasta. Sitten kun ne näkee, että täällä lukee, että hän on haavoitettu meidän rikkomustamme tähden, ja niin kuin Jesaja 53, niin sitten se panee heidät ajattelemaan, että tämä on nyt heidän omassa Raamatussaan. Se löytyy sieltä, kun vaan etsii sen. Mutta niin kuin ymmärrätti, niin rabit nimenomaan välttävät. Sitä jaetta ei lueta, että sitä lukua ei lueta missään synagogassa, ei radiossa, ei missään. Vaan jos luetaan vaikkapa Jesajan kirjaa niin kuin järjestyksessä, se luku hypätään yli. Ei tällainen Raamatun lukeminen ole Jumalan tahdon mukaista, että hylätään joku osa Jumalan sanasta, vaan sen takia, ettei se saatu soveltumaan tämän henkilön omaan käsitykseen. Ja tästä on juuri kysymys juutalaisten kohdalla. Sen takia taistelu on siitä, että me voimme osoittaa heille, että näin on kirjoitettu, näin sanoo Herra. Ei tämä ole ihmisen puhetta, ihmisten mielipiteitä. Ja voin kertoa senkin, että ihan käytännön tilanteen Persepassa juuri viime vuonnahan se tapahtui, että tällaisessa lukiossa oli Venäjän juutalaisen perheen, ateistiperheen tytär, sellainen se oli silloin se 17-vuotias. Ja hän huomasi, että sillä luokalla, missä hän opiskeli, oli juutalainen poika, joka oli toisenlainen kuin muut. Hän ihmetteli, sitä, että sen käytös ja sen puhe ja muu, se oli erilaista. Sitten kun hän kyseli muilta niiltä lapsilta, ne sanoi, että jaa, se ei varmasti ole oikein juutalainenkaan, että mikä lienee. Ja hän sanoi, että no minä otan selvää. Ja näin ollen tämä tyttö meni sen pojan luokse ja sanoi, että mistä syystä sinä olet erilainen kuin toiset. Sun käytöksessä on ihan toisenlainen. Ja että niin poika sanoi, että siitä syystä, että minä uskon Jeesukseen. No mistä sinä olet semmoisen uskon saanut? Eihän me juutalaiset uskota Jeesukseen. Hän sanoi, että minä olen lukenut uutta testamenttia. Minä olen saanut sen uudesta testamentista. Vai niinkö? Saanko minä? Voinko minä saada sen uuden testamentin? Joo, voit saada. Minä voin hankkia sen sinulle. Ja näin ollen tämä uskova poika hankki sille uuden testamentin, antoi tälle tytölle. Tyttö meni kotiinsa ja kun vanhemmat näkivät sen, raivostuivat, että tässä kodissa ei lueta tätä kirjaa. Ja näin ollen niin tyttö ei voinut sitten lukea kotonaan sitä ainakaan vanhempien nähden. Mutta, ja samaten hän ei voinut tulla mihinkään kokoustilanteeseen. Sen takia, että Israelissa on laki, alle 18-vuotiaalle ei saa opettaa mitään muuta uskontoa kuin mihin hänen vanhempansa kuuluvat. No he vanhemmilla ei ollut mitään, heidän uskontonsa oli jumalattomuus tai ateismi. Mutta joka tapauksessa lain mukaan, niin jos siis seurakunnan johtaja Israelissa, sen täytyy niin kun pitää huoli siitä, että ei ole alle 18-vuotiaita siellä mukana. Muuten siitä voidaan tehdä virallinen syytös. Mutta se ei tietenkään koske näiden uskovien perheiden omia lapsia. Näin ollen pyhäkoulutyö siellä on sitä, että näiden uskovien perheiden lapsille opetetaan uutta testamenttia ja näitä uskon asioita. Mutta ei voida kutsua ympäristölapsia, joiden vanhemmat eivät ole uskossa. No joka tapauksessa tämä tyttö siis luki uutta testamenttia ja hän tuli uskoon sen lukemisen perusteella. Ei hän ollut kuullut yhtään saarnaa siihen mennessä. Siis, ja hän tuli aivan pystymetsästä, kuten sanoi, vanhemmat olivat Jumalan kieltäjiä, jotka eivät ole mitään tekemistä niin kuin uskonnon kanssa eikä Raamatun kanssa. No sitten kun tyttö täytti 18, niin hän sanoi, että hän haluaa mennä. Nyt hän haluaa mennä tulla sinne seurakuntaan ja hän tuli. Mä muistan, kun hän tuli sinne kokoukseen. Siis sai tulla, kun oli täyttänyt 18, ja sitten hän sen jälkeen pyysi sitten, että hän pääsee kasteelle. Ja siellä hän joutuvat myös tytöt sotaväkeen. Hänellä oli pian edessä tämä sotaväen alkaminen, ja hän sanoi, että hän haluaa sitä ennen käydä kasteelle, ja näin tehtiin. Minulla on valokuvakin mukana niin siitä tytöstä, ja hänet kastettiin, ja todellakin niin mä olen hämmästynyt, kuinka nopeasti hän kasvoi uskossaan. Siis hänen juurensa olivat Jumalan sanassa, eikä jossakin muussa, niin kuin saattaa joskus tapahtua. Että joku tunnelmallinen tilaisuus tai joku sellainen, niin kyllä ihmisen täytyy siis perustaa uskonsa Jumalan sanaan. Se ei horju, kun siinä pysyy. No nyt sitten kun vanhemmat kuulivat, että hän menee kasteelle, niin silloin he sanovat, että jos sinä sen teet, niin tämä koti ei ole enää sinun kotisi. Voit kerätä kamppesi ja lähteä. Ja näin tapahtui. Hän joutui lähtemään kotoa, mutta hän sai sitten olla perässä uskovassa perheessä noin kuukauden verran siihen asti, kunnes sitten alkoi hänen sotapalveluksensa, niin sitten hän tietysti meni sinne. Mutta joka kerta, kun hän saa lomaa sieltä, viikonloppulomaa, niin hän tulee tänne Persepan seurakuntaan ja on aktiivisesti mukana, on laulukuorossa, on lapsia opettamassa ja jopa ihan omasta aloitteistaan esimerkiksi kuumana päivänä, kun hiki ja jano ihmisillä, hän ottaa tarjottimen, panee siihen vesilaseja ja kylmää vettä ja tarjoaa kaikille erikoisesti vanhuksille siellä kokouksessa oleville. Että todellakin hän on sellainen ilon aihe ollut, kun on nähnyt kuinka joku, joka todella on ottanut Jumalan sanan todesta, pääsee niin nopeasti kasvamaan myöskin siinä asiassa. Hän on ihan nuori uskova, hän on vasta vuosi sitten siitä, kun hänet kastettiin. Ja nyt hän on uskollisesti mukana siellä seurakunnassa Bersebassa. Niin että me saamme kokea tätä, että yksilöitä pelastuu Israelissa. Ei siellä vielä pelastu mitään suuria joukkoja, mutta yksilöitä. Ja siellä on kuitenkin näiden viimeisten 10 vuoden aikana tullut uskoon, niin että ihmisiä on messiaanisia uskovia sellainen noin 12-15 tuhatta. Ja seurakuntia on vähän 200. Ja kuitenkin Israelin asukasluku on nyt 7,9 miljoonaa. Ollaan hyvästi niin kuin Suomen edellä siinäkin suhteessa, että tällainen on se tilanne siellä. No niin, että oliko vielä joku tärkeä kysymys? No, mä voin tietysti vastata sitten kokouksen jälkeenkin, jos joku haluaa jotain vielä kysyä, mutta todellakin niin minä olen iloinen, jos uskovat Suomessa rukoilevat Israelin puolesta, sen kokonaistilanteen puolesta, mutta nimenomaan siis, että Jumalan tahto saisi tapahtua, siitä on kysymys. Emme me voi Jumalaa neuvoa, hänellä on suunnitelmansa. Tapahtuuko sinun tahtosi, niin kuin Jeesus sanoi. Se on paras rukoustapa myöskin Israelin kohdalla, koska on monenlaisia tällaisia mielipideeroja monessakin asiassa. Mutta Jumala tietää silloin, mikä on se paras ja mikä on hänen tiensä. Aamen.